You're with SBS Radio.
سمعتنا زي تبتاب بزعبا وعلا عبيتها قرات وي جي 20 زملكت تبتابيو قدامي منيستر طاليان ماريو دراغو بمرحتي هاقرات عالم كابي مجمار زي لبدا نفل ماقزي أبي قجل إسرابا أكال زي ساتو فونزلو مرحتي هاقرات نابرو ما تقبلوهم حباراوي التحساسبا أقدا سي مخاند ما أقلحيو أبي زي تفالالي قدات كمناي كتابة معرنتن كتابة عالم لخاوي كتابان كومون أبي منغو مرحتناي بزحنتن ناي كلتا أوي زر رب تخايدوم إزي سبتاب مبار بزعبا لو تي كونتات أير أنت لالي زلو أبي غلاسكو زقبر وعلا كوب 26 كدهسسيو قدامي منيستر طاليان ماريو دراغي نتوم أبي جي 20 مرحتي ناب روما تقبلوم أبي مخفتي مدرؤو منقستات العالم لخاوي بدوهوتات نمسقار بحبر كسرحو تسويعو
The pandemic has kept us apart, as it did with all our citizens.
እቲ ለበዳ ከምቲ ምስኩሎም ዜጋታትና ንነብሮ ዘለና ንዓናውን ፈላሊና ይፀኒሑ ቅድሚ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ዕቁባ ውልቃውነትን ሃገራውነትን ብድሆታት ኣጋጢሙና ይኹን እምበር ናብ ኩሉ ብድሆታትና ብዝያዳ ብእተፀጋዕና መጠን ብሓባር ክን ኣልዮ ክንሪኦ ከለና ነቲ ሎሚ ዘጋጥመና ዘሎ ፀገማት ዝኸውን ዝበለፀ መልሲ ምዃኑ ንፁር እዩ ሃገራት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ናብ ተንድኻታት ሃገራት ዓለም ንምብፃሕ ፃዕርታትን ከዛይዳ እውን ተማሕፂኑ
And there are startling disparities in the global distribution of
ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነቲ ኣብ መጻኢ ዘጋጥም ብድሆታት ክንፈትሖ ከም ዘለውና ኣጉልሒው
Well it's great to be here the G20 meeting in person This is very important this is the first opportunity we've had to do this
እዚ ንዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ግዜ እዩ እቲ ለበዳ ሕጂውን ህዝቢ የጥቅዕ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት ዘሎ ቁጠባ ይመሓየሻሎ ንቅድሚት ኣብ እንኸደሉ እዋን ነዚ ብድሆታት እዚ ብሚዛናዊ ዓይኒ ክንምልከቶ ኣገዳሲ እዩ ጉጅለ 20 ካብ 19 ሃገራት ዝቆመ ኮይኑ ብተወሳኺ ኣውሮጳዊ ሕብረት እውን ኣብዚ ዝተጠርነፈ እዩ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ናይ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ኣብቲ ዋዕላ ኣይካፈሉን ዘለዉ እንተኾነ ብቪድዮ ርክብ እዮም መደረኦም ኣቕሪቦም ፕረዚደንት ፑቲን እተን ዝማዕበላ ቁጠባ ሃገራት ዓለም ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ቁጠባዊ ንጥፈታት ንምብርታዕ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፈን ዘሎ ናይ ክታበት ወረቐት ምስክር ተቐባልነት ክረክብ ከረጋግፃ ፀዊዑ ሚኒስትራት ጥዕና ናይ ጂ20 ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ናይ ክታበት ሰርቲፊኬት ተቐባልነት ክረክብ ብቕልጡፍ ክሰርሑ ሓላፍነት ሂብና ኢና ክኢላታት ከም ዝብሎ ኮሮና ቫይረስ ንነዊሕ እዋን ስግኣት ዝፈጥር እዩ ወከልቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን እቲ ቫይረስ ብቐጻሊ ክቀያየር እዩ መስርሕ ናይ ሓደ ስርዓትን ብቕልጡፍ ዝሕደስ ክታበታትን ከነማዕብል ይግባእ ኣብ ካልእ ጉዳያት ኣሜሪካ ጀርመን ፈረንሳን ብሪጣንያን ኢራን እቲ ሓደገኛ ኩነታት ከይውስኽ ኣብ 2015 ናብ ልዕሊ ኢራን ዝተገብረ ኒኮሎሳዊ ስምምዕ ክጅምር ፀዊዐን ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንዳ ሞዲ ጳጳስ ፍራንሲስ ናብ ሃገሩ ምብፃሕ ክፍፅሙ ፃውዒት ኣቕሪቡ ሓደ ካብቲ ክሰማምዕሉ ዘለዉ ኣገዳሲ ጉዳያት እቲ ኣብ 2023 ኣብ ተግባር ዝውዕል ሕጊ ምፅናዕ ማለት ብደረጃ ዓለም ዝተሓተ ናይ ዓበይቲ ትካላት ቀረፅ 15 ካብ 100 ምኽፋል ዘግብር እዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 136 ሃገራት ኣብ ዓለም ለኻዊ ኮርፖሬሽናት ብውሕድ ቀረፅ ማለት ኣብ ከም ጉግል ኣማዞን ፌስቡክ ማይክሮሶፍት ወይ ኣፕል ዝኣመሰላ ካብ ቀረፅ ምኽፋል ከይሃድሙ ኣብያተ ፅሕፈት ንምቋም ስምምዕ ገይሮም እዮም ሓላፊ ናይ ኦኢሲዲን ሚኒስትር ፋይናንስ ኣውስትራልያ ነበር ማትያስ ኮርማን እዚ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልፅ
100 thereabouts, largest and most successful multinationals around the world.
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላት እቶም ሚእቲ ካብቲ ዝሰርሕሉ ዕዳጋ ናይ ቀረፅ መጠን ብፅሒቶም ክኸፍሉን መኽሰብ ክረኽቡን ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ናይ ኮርፖሬት ቀረፅ 15 ሚታዊ ከም ዝኸፍሉ ስምምዕ ተገይሩሎም ኣለዉ። እዚ ከዓ ነቲ ንግዳውያን ትካላት ቀረፅ ምእንቲ ከይከፍሉ ኢሎም ዝገብርዎ ምህዳም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘጥፍእ ክገብሮ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውስትራልያ ነቲ ናይ 90 ቢልዮን ዶላር ባጀት ዘለዎ ምስ ፈረንሳ ዝነበረ ናይ ሳብማሪን ውዕል ካብ እተሓድጎ ንድሓር ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ምስ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንመጀመርያ ግዜ ፊት ንፊት ተራኺቡ። ነቲ ሓፂር ናይ ርክቦም ኣጋጣሚ ድማ ብከምዚ ገሊፅዎ፣ ሓደ ሰብ ይሕልል ነይሩ ደይበ ኢደይ ኣብ መንኩ ጌርዮ ጉዳይ ኢማኑኤል በልክዎ። ኣብዚ ቕፅል ክልተ መዓልትታት ክረኽቦ ብሃንቀውታ ፅበ ኣለኹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ፈረንሳዊ መዘንኡ ድሕሪ ምረኻቡን እቲ ናይ ኣውስትራልያ ሳብማሪን ኣብ ኣተሓሕዛቲ ጉዳይ ፀገም ከም ዝነበሮ ገሊጹ። ይኹን እምበር ሞሪሰን ንውሳኔ ኣውስትራልያ ይጣበቐሉ። እቲ ናይ ጂ20 ሮማ ዋዕላ ኣብ ድሮ እቲ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ስኮትላንድ ኣብ ግላስጎው ዝግበር ብዛዕባ ክሊማ ዝምልከት ኮፕ 26 ብዙሕ ትፅቢት እተገብረሉ ዋዕላ ዝተገብረ እዩ። ኣብ 2015 ዋዕላ ክሊማ ፓሪስ ካብ ዝካየደሉ ኣትሒዙ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ብቐጥታ ካብ ርእሰ ከተማ ጣልያን እዮም ናብቲ ዋዕላ ዝጓዓዙ። ሽወዳናዊት ተጣበቂት ክሊማ ግሬታ ቱንበርግ ኣብቲ ዋዕላ ብወግዒ እኳ እንተዘይተዓደመት ብባቡር ናብ ግላስኮ ብምምፃእ ብጫውጫውታን ዓውዓውታን ዝመልኦ ኣቀባብላ ተገይሩላ። ብፖሊስ ተዓጂባ ክትወፅእ ድማ ተገዲዳ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሮማ ነጠፍቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክሊማ ዝረአ ዘሎ ጉዳይ ከተኩሩ ይደልዩ። ከምቲ ኣባላት ናይቲ ውሩሽ ወደናዊ ባንድ ኣባ ዝኽደንዎ ተኸዲኖም ድማ ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ዓለም ደው ኢሎም ነቲ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ንለውጢ ክሊማ ንምድጋፍ ዝኣተውዎ ናይ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዶላር መብፅዓታቶም ከኽብሩ ይሓቱ። ኦስካር ሶርያ ነቲ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ዝከታተል ዳይረክተር ኮይኑ ነቶም ኣብ ሮማ ተኣኪቦም ዘሎ መራሕቲ ስጉምቲ ክወስዱ ተማሕፂንዎም። ትፅበዮ ዘረባ ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓቂ ገንዘብ 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 እዩ። ኣብ ጂ20 ዝርከባ 5 ላዕለዎት ሃገራት ማለት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳን ጣልያንን ዝኣተወኦ መብፅዓታት ክፍፅማ ንደሊ ኢና። እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ግብረ ሰናይ ገንዘብ ኣይኮነን። እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከበው ብፅልዋ ክሊማ ለውጢ ዝሳቀዩ ድኻታት ሰባት ዝእውድዎ ገንዘብ እዩ።
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.